Dobrý den u poslechu Kafemlínku. Většinu absolventů univerzit západních zemí tvoří ženy. Častěji mají v mnoha studijních oborech lepší výsledky než muži. Navzdory tomu se potýkají s problémem nerovnosti při obsazování pracovních pozic. Obdobou je situace v politice, která je ještě více založena na kontaktech mezi muži, kteří se znají, mohou spolu trávit dostatek času, třeba večer při dlouhých debatách, zatímco žena spěchá z práce domů za dětmi na takzvanou druhou směnu, práci v domácnosti. Vítám vás, milí posluchači, u Kafemlínku s tématem Žena v politice. Bude nás dnes zajímat, jak se našemu hostu, dlouholeté starostce menší obce, daří skloubit práci a rodinu. Soutěžní otázka na vás dnes je. Máte zkušenost s ženami ve vedoucích pozicích, ať v zaměstnáních nebo v politických funkcích? V čem je rozdíl mezi muži a ženami v těchto pozicích? Jak to vnímáte vy? Pište nám na číslo 775 132 132 a výhrou vám bude jedna z našich knižních cen. Pěkné poslouchání. Dej mi like. Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr, Twitter, HelloFans. Na povrchu sweet and cool, uvnitř trochu bitter. Mám svůj den. YouTube, Instagram, Facebook, Tumblr, Snapchat. Lidl byla Kaufland. Byla jsem dnes nakoupit a ty jsi to ještě nečet. Dej mi like. Další ráno, k snídani kafe a rutina. Školka, škola, nákup, nový den plíživě začíná. Noťas, můj nejlepší kámoš a telefon, co s ním i spím, mají pro mě o zábavu postaráno, všechny koncerty si tvrdě vysedím. Nazdar lidi, dneska se cítím požehnaně, on tour mateřská kol, zrovna ležím v hotelový vaně. Nazdar lidi, dneska se cítím bláznivě, tři nabídky v jeden den, no to se asi nestihne.
Další utilita, jasně, upgradeu software, ať není vidět, jaký jsem amatér. Navenek hvězda, uvnitř panika, o co tady jde, asi mi něco uniká. Vlastně nesnáším foťák, šminky a špehy, PMS velí zůstat v posteli. Nazdar lidi, dneska jsem měla vážně skvělej den. Zamkla jsem se ve svý vile, nedostala jsem se ven. Pak nám vypli plyn a elektřinu zároveň. Vzala jsem svou kejtru a vznikla tahle hustá píseň. Dej mi like. Social buky, buky, buky. Social buky, buky, buky.
No ale všechno je to jenom o tom, kolik máš followerů, rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu v 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na Face rovnou a jedeš, chápeš to.
Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr, Twitter, HelloFans. Na povrchu sweet and cool, uvnitř trochu bitter. Mám svůj den. YouTube, Instagram, Facebook, Tumblr, Snapchat, Lidl byla Kaufland. Byla jsem dnes nakoupit a ty to ještě nečet. Dej mi like. Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr, Twitter, HelloFans. Na povrchu. povrchu sweet and cool, uvnitř trochu bitter. Mám svůj dér. YouTube, Instagram, Facebook, Tumblr, Snapchat. Lidl byla kamzla. Byla jsem dnes nakoupit a ty jsi to ještě nečet. Dej mi like.
Pěkné poslouchání. U Kafe Mlýnku zde je Ivana Horáková a teď už přivítám také svého hosta, její Marie Kousalová. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Otázka na vás, milí posluchači. Uvažovali jste, že byste působili na politické scéně? Co by vás motivovalo? Co všechno byste museli udělat, aby se vám to podařilo, abyste byli úspěšní? Já mám mnoho otázek a ty právě chci položit našemu hostu. Marie je starostkou malé obce, můžeme prozradit, že na Jižní Moravě. A abychom byli politicky korektní, tak nebudeme dnes hovořit o žádných konkrétních politických stranách. Přála bych se, aby dnešní setkání bylo opravdu setkání se ženou, matkou, babičkou a také političkou v jedné osobě. Na Marii prozradím, že ve volbách v uplynulých 20 letech získala vždycky mezi 12 až 15% všech hlasů ve své obci. Působí také jako krajská zastupitelka. Obec, kterou zastupuje, se pod jejím vedením stala také vesnicí roku. Je matkou 4 dětí, žije 38 let v manželství s jedním mužem a je 9násobnou babičkou a prozradíme, že v březnu čekají 10. vnouče. Tak to by byla jenom taková krátká seznamovací úvod, krátký. A teď pojďme se podívat na to, jak Marie vidíte a jak hodnotíte současnou úroveň politického života u nás. Jaký je váš názor? Jaké je vaše vnímání?
Já děkuji za pozvání do studia. No, toto je na začátek docela těžká otázka. Já si myslím, že politik by měl být především vzorem a aspoň já se o to snažím. A hrozně moc mě potěší, když mě někdo řekne, když můžeš být starostkou, ty, proč bych to neskusila já? Já totiž sama sebe vnímám jako úplně obyčejnou ženu, která dělá to, co je právě v tu chvíli potřeba dělat. No a politika je odrazem naší společnosti, takže tak, jako jsme my lidé různí, máme své dobré, špatné vlastnosti, úplně stejně tomu v politice. Nicméně nejsem ani politolog, ani historik, tak bych raději do tohoto tématu úplně hluboce se nepouštěla.
Dobře. Čím myslíte, by měla politika být?
Tak můj názor je ten, že politika by měla být tak trošku o hledání kompromisu, o hledání pravdy a taky o zachování smíru ve společnosti. Měla by lidi hlavně smelovat, ne rozdělovat. Já mám v tuto chvíli pocit, že je tomu spíš tak, že rozděl a panuj, že známe to pořekadlo, nebo ani nevím teď, kdo to pronesl, ale politika by měla být o tom, abychom tu společnost stmelovali. Dneska se vytahují různá témata, ale mám pocit, že spíše to o sbírání politických bodů a ne o tom, ve finále se zjistí, že vlastně jde úplně o něco jiného. Takže já jsem ráda, že jsem političkou na menší obci, kde tato témata řešit nemusím. Mm-hmm. Tam se lidé velmi dobře znají a spíše to o tom, kdo jak si získá důvěru.
Když jsem se připravovala na dnešní pořad, tak jsem hledala různé údaje, které se týkají žen působících v politice a jejich úspěšnost a vyšly z toho zajímavé věci. A sice, že čím vyšší místo na kandidátce, to znamená ke konci kandidátky, tím více tam bylo jmén žen. Čím bylo město větší, tím méně žen stálo v čele tohoto města. A naopak, nejvíce žen nacházíme v komunální politice. A mě by zajímalo, jaká byla ta vaše cesta do politiky, do té komunální politiky, co bylo vlastně tím prvním impulzem jít do toho?
Možná je to o tom, co jsem už tak trošku zmínila, že na té malé obci se lidé velmi dobře znají. Na městech Ten fakt, že v čele kandidátek nacházíme většinou muže, spočívá asi v tom, že ti muži dokážou se mezi sebou lépe domluvit, lépe držet basu. Tak když tedy zapřemýšlím nebo si vzpomenu na to, co jsem původně, kdysi jako ještě dítě školou povinné, o čem jsem snila, tak já jsem chtěla být spíš učitelkou nebo právničkou. Já jsem vždycky chtěla na tu společnost nějak pozitivně působit. No, ale už tenkrát jsem věděla, že tato povolání, byla to doba před 30 lety. Víte, jaká to byla doba, takže tato povolání nebyla určena dětem z křesťanských rodin, takže jsem zvolila to, co jsem zvolit mohla a směla. Šla jsem na ekonomickou školu. Nelituji toho, protože čísla mě baví, všecko, naučila jsem se tam věci, které dnes ve své profesi docela dobře využiji, takže jsem ráda, že jsem vystudovala ekonomickou školu a musím říct, že jsem nikdy o politice nepřemýšlela. Nikdy mě nenapadlo, že bych byla v politice jednou aktivní.
Co všechno jste musela zvážit předtím, než jste se rozhodla kandidovat? Možná si řekněme na to úplně první místo. Vím, že někdy v roce 90 jste nastoupila na nově vzniklý obecní úřad ve vaší obci jako účetní a zaměstnankyně v administrativě. A poprvé jste kandidovala o 8 let později, tedy v roce 1998. Něco se v tom období muselo odehrát. Co všechno jste musela zvážit, než jste se rozhodla právě kandidovat?
Já musím říct, že příliš dlouhé rozhodování to pro mě nebylo. Já jsem tu práci na obecním úřadě měla velmi ráda a jediné, co jsem zvažovala, bylo, když to po 4 letech znovu nevyjde a já budu muset tu práci opustit, protože jsem si neuměla představit, že bych se znovu vrátila na obecní úřad, kde jsem předtím byla starostkou, tak to bylo jediné moje dilema, ale svěřila jsem to. Vůli boží.
Mm-hmm. V tu dobu jste měla už 4 děti, jestli dobře předpokládám. A ten politický život je hodně postavený na řadě jednání, kdy nemáte jistotu, kdy to jednání skončí. Takové to vyzvedávání z kroužku a chození, vaření doma a podobně. Jaký byl postoj manžela, když jste přišla s tímhle nápadem?
Já musím říct, že ty začátky nebyly až tak složité. Děti byly už trošku odrostlejší, nejmladší dceři bylo už tenkrát 10, nejstarší 17, jestli to dobře počítám, ono se to každý rok mění, ten věk. Tak ty začátky tak složité nebyly. Navíc jsem měla velkou výhodu, že protože mám nejstarší dívky, tak oni se dokázali postarat o ty mladší sourozence, zvlášť teda druhá dcera, která se později stala učitelkou. Mm-hmm. Ta byla učitelkou té nejmladší dceři už od 2 let.
Mm-hmm. Já bych chtěla zopakovat, milí posluchači, že naším hostem je starostka Marie Kousalová. Povídáme si o její cestě ženy v politice a vás se ptáme, je to soutěžní otázka, na kterou, když odpovíte a napíšete členské číslo nebo adresu, můžete získat jednu z našich 3 knižních cen. A otázka zní, máte zkušenost s ženami ve vedoucích pozicích, ať v zaměstnáních nebo v politických funkcích? V čem je rozdíl mezi muži a ženami v těchto pozicích? Jak to vnímáte vy? Pište nám na číslo 775-132-132. A připojte členské číslo nebo adresu. A také vám nabízím možnost položit otázku našemu hostu, co by vás zajímalo, klidně pište také na toto číslo 775-132-132. Vraťme se ale k našemu tématu. Jaké povědomí o komunální politice jste tehdy v tom roce 98 měla?
Pro mě byl vstup do komunální politiky poměrně snadný, alespoň do té komunální politiky na té menší jihomoravské obci. A pro to proto, že jsem tam 8 let pracovala na obecním úřadě, že jsem o té obci získala velmi podrobné povědomí, že jsem skoro každého člověka už znala osobně, takže v tomto směru to bylo poměrně jednoduché. No nicméně o politice jako takové jsem toho věděla velmi málo.
Šla jste do politiky s nějakými konkrétními vizemi, co jste chtěla dokázat ve své funkci, budete-li zvolena?
Ano, já si myslím, že ty vize přišly malinko později, snad o nějaký ten rok, až jsem získala první zkušenosti. Začalo to všechno tak, že jsem se o tu obec starala asi tak jako o velkou domácnost, snažila jsem se, aby se v ní lidem dobře žilo. No a později jsem si začala všímat, co ta obec vlastně potřebuje. Takže prvním mým takovým cílem bylo zrevitalizovat náves, protože předtím to bylo takové prostranství bez nějakého určení, bez tvaru, kterým uprostřed vedla silnice. A já jsem si přála, aby ta náves byla opravdu vizitkou naší obce, což se mi tedy později taky povedlo.
Já se podívám do jednoho z rozhovorů, který vyšel s vámi, kde říkáte, co se vašich úspěchů týče, tak odpovídáte na otázku a zhodnotila jste to asi takto. V prvním volebním období jsem se starostování učila. Ve druhém jsme postavili sportovní areál a získali titul Vesnice roku Jihomoravského kraje. Ve třetím postavili tělocvičnu. Pak začala stavba kanalizace a na ní navázali úpravy povrchů. To byla náročná, ale radostná práce. Vše je pěkné a nové. Když se jenom podívám na tyto tři okruhy, sportovní areál, tělocvična, kanalizace, to jsou vlastně tři úplně rozdílné obory, kterým ses musela naučit. Jak snadné nebo těžké je proniknout do nových oborů, protože ty jsi byla ekonomka, tak teď ten člověk potřeboval se zase někde jakoby zdokonalit, poinformovat.
Já jsem člověk, který se moc rád učí novým věcem, novým výzvám. Samozřejmě jsou to vlastně technické záležitosti, zejména stavba kanalizace a následně povrchy, ale tady se nebojím říci otevřeně mužům o pomoc, o radu, protože chápu to tak, že ženy jsou více zaměřené sociálně, muži technicky, a proč si takhle vzájemně nepomoci?
My se podíváme po písničce na další aspekty rodinného a politického života a jak tyto dvě oblasti sladit.
Kvůli kočkám, nežli kvůli sobě. Schránka se plní reklamním tiskem. Obchodník domů, český sen. Stále méně si pouští televizi, stále méně je jí vidět v okně. Co vlastně dělá, nikdo neví. Odchází, co vlastně dělá. Přesto vyjde všechny míjí, ten, koho potká, ten je cizí, a ten, kdo není, není její. Stále méně se zvedá z křesla a stále méně k sobě mluví. Co vlastně dělá, nikdo neví. Odchází, co vlastně dělá. Odchází do říše fantazie. Jen prázdné sklínky od horčice,
padají z přeplněných polic a stále méně místa zbývá pro důležité zbytečnosti. Poslední tajence už chybí jenom pár písmen k vyluštění. Noviny stárnou, čas se plní, odchází. Noviny stárnou, čas se plní, odchází. Do říše fantazie.
Žena v politice, to je dnešní téma Kafemlínku na křesťanské rozhlasové stanici Proglas. Mým hostem je starostka Marie Kousalová. Pojďme se ještě vrátit k tomu, k začátkům, nebo i teď už v průběhu. Zopakujeme, že Marie je 20 let starostkou menší obce v Jihomoravském kraji. Je tedy 6. volebním obdobím v této funkci. Měla jste konkrétní představu, čeho byste chtěla dosáhnout? A ty vize, které třeba máte teď, a ty sny, které byste ráda zrealizovala?
Určitě. Na obci je toho tolik, co bych chtěla, že se bojím, že se to nedá ani za jeden lidský život stihnout. To, co se už povedlo po kanalizaci opravit ty silnice, chodníky, to je všechno pěkné. Teď jsme se pustili do stavby školy, zřizujeme tam další odborné učebny, protože máme hodně dětí, u nás v obci je úžasné. Rodiny mají běžně i 5 dětí, což není žádná výjimka, takže to mě moc těší a samozřejmě tomu musíme přizpůsobit infrastrukturu, takže jsme se pustili do stavby školy. Tady se zmíním o věci, která se nepodařila. Na tu půdní ve stavbu jsme žádali o dotaci z IROPu, no a ta dotace nám nevyšla, nicméně my jsme se přesto do této stavby pustili, protože jsme nežádali o dotaci, protože je ta možnost, ale protože to skutečně potřebujeme, tak to mě trošičku zamrzelo a myslím si, že stát by mohl vůbec školství více preferovat, více je chápat jako prioritu, protože není nic důležitějšího než vzdělání.
Já jsem v některém z rozhovorů s vámi právě narazila na dvě oblasti, kterých jste se teďka dotkla, a sice tématu dětí. S tím souvisí pečující rodič doma, který zajišťuje vlastně chod domácnosti, péči o těch 5 zmíněných dětí, nebo méně, nebo více. Tady se nabízí ale otázka právě zkrácených úvazků. Jak vnímáte příležitost zkrácených úvazků v České republice?
Já si myslím, že nabídka zkrácených úvazků je naprosto nedostatečná. Ty ženy by potřebovaly nebo by rády se uplatnily i ve společnosti i jinak než žena v domácnosti, protože často mají k tomu veškeré předpoklady a je škoda, že nemají možnost využít toho, co vědí a čím by mohli tuto společnost obohatit. Takže bych byla velmi ráda, kdyby se podařilo v tomto směru motivovat zaměstnavatele, aby zkrácené úvazky byly i pro ně výhodné, protože myslím si, že je to věc nejvíce zaměstnavatelů, kteří prostě pro ně to není zajímavé.
Na úrovni krajského zastupitele, v jehož funkci také působíte, je možné vyvinout nějaký pozitivní tlak nebo pozitivní motivaci právě na zaměstnavatele, nebo je to spíše pozice nebo možnost v kompetenci právě starosty malé obce, nebo kdo tedy by měl zaměstnavatele motivovat k tomu, aby nabízel zkrácené úvazky, aby to pro něj nebylo prodělečné, co by pro zaměstnavatele?
To je hrozně těžké. Jedna věc je zkrácené úvazky a jedna věc je také ženy, které mají děti. I ty jsou někdy obtížně zaměstnatelné, i když i když by se ten zaměstnavatel správně ani neměl ptát na to, kolik žena má dětí. Nicméně obvykle se to nějakým způsobem doví a určitě k tomu přihlíží. No a já zase jednu zkušenost, když jsme vypisovali na obci výběrové řízení na účetní a přihlásila se mi maminka se 4 dětmi, přihlásila se řada dalších uchazeček, ale já jsem dala přednost té mamince se 4 dětmi a jsem moc ráda, skvěle to funguje. Ty maminky, myslím si, že je málo těch, které by zneužívaly toho, že jsou doma s dětmi a tu práci neodváděly tak, jak by měly. A možná, že kdyby bylo na těch vedoucích pozicích více žen, že by i to pochopení pro ty ženy, které mají podobné zaměření, že jsou také maminkami, že by bylo větší.
Teď jsme se posunuli do sféry rodinné. Mě by zajímalo, jak vy sama slaďujete nebo jste slaďovala svou práci, starostování malé obce a rodiny. Představuju si to tak, že někdo z té rodiny musí být ten držák, musí držet to teplo domácího krbu. Takže předpokládám, že u vás to musel být manžel.
No, já si myslím, že paradoxně jsem to já. Já si tak striktně rozděluji práci a domov. Přes týden opravdu se věnuji práci a není to 8 hodin, je to, řekla bych, od nevidím do nevidím a doma to potom fackují. Naštěstí děti už jsou odrostlé, takže není to o tom, že bych musela denně vařit a denně uklízet. Ale víkendy, ty mám opravdu pro rodinu a schází se u nás vnoučata, mají z toho radost, vždycky se mě ptají, babi, můžeme k vám přijít? Nikdy neřeknu ne, pokud to jenom trošku jde a v podstatě relaxuji s vnoučaty. Je to tedy o tom, že v neděli večer už se zase těším do práce a přes týden se těším na ta vnoučata, pořád se na něco těším.
Mně se hodně líbí to, že vlastně všechny vaše děti zůstaly poblíž vašeho rodného hnízda a tím pádem se hodně setkáváte jako rodina a vztahy jsou asi pěkné podle všeho, když chtějí přijít a chtějí přijít všichni. Když jsou děti, tak člověk nemůže moc odpočívat a určitě vymýšlíte a podnikáte různé aktivity. Jak vypadá váš volný čas?
Přiznám se, že si nějaké drobné procento času opravdu pro sebe dokážu urvat. No a protože mám ráda trošku adrenalin, tak buď s vnoučaty vyrazíme do přírody, na vodu, na lyže, anebo si i zajedu sama zacvičit třeba s partou žen. Mám ráda fyzický pohyb, aktivitu a to až při té aktivitě zapomenu na ty běžné starosti.
A to je asi ten smysl. Vraťme se teď do oblasti politiky. V politice se odedávna pohybovali především muži. Ženy se objevují v politické sféře výrazněji až posledních několik málo desetiletí. Jaká je žena v politice? Čím je jiná? Jak to vnímáte vy?
Ženy mají víc takové sociální cítění. Muži promýšlí věci technicky, ekonomicky. Když se mluví třeba o domovu pro seniory, oni si spočítají, na kolik to vyjde peněz, kolik potom bude stát provoz a řeknou, ono se to nevyplatí. Ale ženy na to pohlížejí i trošku z toho hlediska sociálního, lidského. Ne, že bych byla úplně příznivcem zařízení domovů pro seniory a obdobných, kam se v podstatě lidé uchýlí, když už nemají jinou možnost. Já jsem více příznivcem toho, aby seniori byli co nejdéle aktivní, aby co nejdéle mohli zůstat v rodinách, aby jim stát poskytoval tu patřičnou péči a podporu. Nicméně, když už je tedy potřeba, to jsem trošku odbočila od toho uvažování žen a mužů, nicméně je to o tom.
Vy jste zmínila teď oblast péče o seniory. Jak vnímáte současnou situaci právě řekněme, ze státní politiky, právě v oblasti péče o seniora. Jsou tady různé možnosti, kde senior může svůj život vlastně uzavírat a dovršovat. A jedna oblast je, může být v domácí péči, co nejdéle to jde, anebo může přejít do některého zařízení, nebo potom v případě nutnosti, pakliže už není zdrav, tam musí být nějak samozřejmě se svým souhlasem umístěn. Jak vnímáte tuto situaci? Jsou dostačující místa nebo je dostačující podpora ze strany státu?
Mám zkušenost, že míst v těch domovech pro seniory je zoufale málo, že lidé čekají velmi dlouhou dobu. Já jsem řekla, že bych byla příznivcem toho, aby byli co nejdéle doma, ale jsou případy, kdy opravdu rodina se o toho svého blízkého postarat nemůže. No a pak nezbývá, než řešit tuto situaci nějakým pobytem v zařízení pro seniory. Nicméně těch míst je málo a stát by měl více podporovat péči v domácnosti a tím by se paradoxně i uvolnila místa v těch domovech, kde jsou často lidé, kteří tam nutně být nemusí, podle mého názoru. Hmm.
Tady si dovolím doplnit číslo, které je až alarmující. Stát podporuje zařízení krajů dotací 25 až 55 tisíc korun na hlavu jednoho seniora, který bude umístěn v tomto zařízení. A pakliže se staráme o seniora doma, tak ten příspěvek státu v poslední fázi, tedy v totální už nemohoucnosti, může dosáhnout kolem 13 tisíc korun. Tady vidím tak obrovskou alarmující disbalanci, že ze strany státu je vlastně tlak na to, umísťujte svoje babičky a dědečky do našich zařízení a současně my si nevážíme vlastně vaší práce pro rodinu, pro tátu, pro mámu, kterou chcete nebo které chcete doma dochovat. To samo o sobě hovoří o určité neúctě vůči rodinným vazbám, vůči rodinným stavům. Navíc je potřeba připočítat, že vlastně ten pečující syn nebo dcera vlastně se zbaví a přijde o svou vlastní práci a pobírá na matku nebo na svého otce doma těch nějakých směšných 13 tisíc korun, když už ten člověk je úplný ležák. Tak to jenom tak pod linkou, abychom si to doplnili. Pojďme ještě znovu k tématu ženy. Co přináší žena do politiky? Čím vnímáte, že tento svět obohacuje?
Mně se na ten recept, jak se mi podařilo dostat se do politiky a strávit v ní tak dlouhou dobu, ptá hrozně moc lidí. Nicméně na to asi žádný recept není. Každá ta vesnice, každá oblast politiky je trošičku jiná a v podstatě není nikdo, kdo by se dokázal zavděčit úplně všem. A pokud jde o mě, já se snažím, pokud to jenom trošku jde, pochválit i za drobné věci, i za drobné úspěchy, i za to, co třeba vypadá úplně jako samozřejmost. Snažím se také o takový pozitivní pohled na svět. A co úplně nesnážím, je, já bych to rád udělal, ale já jsem zastáncem toho, že všechno jde, když se chce.
Hmm. Chtěla bych upozornit milé posluchačky a milí posluchači na tři knihy, které zde máme jako soutěžní. You Cat pro děti, Milý módní deníčku a kniha s názvem Život není náhoda. Můžete psát na číslo 775 132 132 a zajímá nás, zda máte zkušenost s ženami ve vedoucích pozicích, ať v zaměstnáních nebo v politických funkcích a v čem vnímáte rozdíl mezi muži a ženami. Pište nám na číslo 775 132 132. Pojďme se vrátit k otázce žen v politice. Jaký je váš názor na kvóty, které by stanovovaly procentní zastoupení žen v politických stranách?
Byť bych měla jako žena být zastáncem kvót, možná, tak Já si myslím, že kvóty by úplně situaci v politice nebo větší zastoupení žen v politice neřešily dobře. Možná by řešili, že by skutečně žen na čelních pozicích v kandidátkách přibylo a přibylo by tím i žen v politice. Otázkou je, zda by to byly právě ty ženy, které mají předpoklady tu politiku dělat a které jsou ochotny také ji dělat, protože ono to není jenom o tom chtít, ale mít k tomu také ty podmínky a tu ochotu se vlastně někdy večer nebo dost často večer věnovat různému schůzování, které vám i někdy může připadat jako zbytečné, protože hlavně o tom to je.
Někde jsem se dočetla, že některá z firem, byl to nějaký větší koncern, se snažil právě dostat nějakým vnitřním kvótám o umísťování a obsazování pozic ženami a došlo poměrně k neblahému propadu v úspěšnosti této firmy. Z druhé strany, tam, kde přicházejí ženy, řekněme, motivované, chtěné, očekávané, ale přicházejí přirozeně, tak se politikám daří. Jo. Někde byl krásný názor, že kvótami se respekt k ženám nenastaví, to se mi líbilo. A další možná argument na to je, že na fundovaná místa jsou potřeba odborníci a ne výhradně muži anebo ženy.
Je to tak.
Pojďme se ještě podívat na fungování vás v obci. Co chybí obcím nebo malým obcím ze strany státu?
Já spíš řeknu, co těm obcím přebývá. Jsou příliš svázány různými, často musím říct i nesmyslnými předpisy. Mohu srovnávat situaci před 20 lety a situaci dnes, jakou geometrickou řadou narostly různé výkazy a zveřejňování, byť vůbec nejsem proti transparentnosti, protože každý má právo vědět, jak obec nakládá s prostředky, jestli s nimi nakládá v souladu s tím, jak by si to ti lidé představovali. Nicméně těch předpisů už je dneska tolik, že už se v tom pomaličku začínáme ztrácet a už i jeden předpis jde proti druhému a je to opravdu, pokud bych se snad někdy pohybovala na nějaké jiné úrovni než na té komunální, tak tohle by byla asi otázka, kterou bych se zabývala, abychom těm obcím ubrali té administrativní zátěže.
Ještě k vypisování různých grantů a různých projektů, na které je možné žádat. Někdy mám pocit, že záměry, na které se uvolňují peníze, opravdu vznikají u zeleného stolu. Že si sedne parta lidí a řekne, tady máme balík a tak na co to tedy dáme. Chybí mě, možná, že se o to tak hluboko nezajímám, ale asi mě chybí taková nějaká vnitřní studie v rámci třeba České republiky nebo obecně v rámci států Evropské unie, které by dali vlastně podklady k tomu, co je potřeba tvořit, co je potřeba budovat, na co je potřeba dát, aby to nevznikalo jakoby anonymně. Jaký je váš názor? Abyste mohli žádat na to, na co vy potřebujete, ne čekat na to, až někdo něco vypíše.
Ano, ano, já si myslím, že problém je v tom, že granty vypisují lidé, kteří s tím nemají až tolik zkušeností. Že by bylo lépe, kdybychom se snažili ptát se na to těch starostů na malých obcích, na městech, ptát se těch, kteří přicházejí denně do styku, kteří mají třeba na obci prodejnu, kterou by rádi udrželi, ale dost ekonomicky je to náročné, takže mají školy, mají... Teď musím tedy Ministerstvo pro místní rozvoj pochválit za vypsání grantu na opravy místních komunikací, protože to je otázka, kterou dlouho nikdo neřešil a ty obce sami prostě na to peníze nemají. Takže toto je taková pozitivní věc. Nicméně, pokud jde o evropské dotace, tak tam je ta administrativa tak složitá, že člověk si tu žádost ani není schopen sám vytvořit a musí se obracet na různé firmy, které ty žádosti tvoří. což by podle mého názoru prospělo tomu, aby opravdu byly peníze čerpány na věci, na které jsou potřeba, pokud by ta administrativa kolem dotací nebyla tolik složitá.
Dáme si písničku a poté budeme pokračovat v našem tématu Žena v politice.
Veriť v ilúzie, lúzy, zlí sú tí druhí. A že Boh nestvoril človeka, ale dva druhy ľudí. A ty si ten výherný typ, ty trulík, nikdy. Približ sa skutočnosti, ty biela nemoc. Z našej vlastnej neschopnosti sa delia o moc. Nemôžeš svet rozdeliť na čoraz menšie diely. Pestovať rozdiely, jak rúže na Rímse v tom bordeli. Lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája. Myslím na Jurajka, na jeho odkaz svetu. Jeho smrť nás zomkla v jednu komunitu. On ďalej žije, dýcha chodníkmi medzi nami. Väčší než naša pýcha veľkými písmenami diktuje. A vraví, svet je jak starý hrad, nádherný a veľký. Nemôžeš mať rád, čo poznáš iba stelky. Nech skapem, nech ma zhltnú, jak deli. Ja ho túžim objať aj s inými celúčky celý. Ja ho túžim zdieľať s inými, lebo to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája.
Čekal pred láskou, hladný a bez prachov, z Prešova vlakom. Sedel tam kňaz a podal mi chleba s maslom. Len tak sme chrúmali a žmúrili na Tatry. Mal v paži, že som nekresťanský. Noc v Amstria a kámoška, temný park, všade čiho bieliskam, zachraňuje nás Mustafa. Vraj dobrý moslim musí pomáhať všetkým. A tak u nich v obývke nás víta jeho žena a dve deti. Cigáni z Prievidze ma chovajú jak vlastného. Robíme rap, DSS, hráme basket, yo! A raz ochránil nás, aby sme nedostali na ksicht jeden polúčtený bývalý náci faktík, lebo
to, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. To, čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.
Povídáme si o tématu žena v politice. Přemýšlím, které oblasti nebo co jsme ještě nezmínili, ale když tady máme takový ten velikánský balík té politiky, těch povinností, jednání, žádání o granty, o dovršování projektu, pak tedy samozřejmě zasloužené stříhání pásek, ale měla jste někdy chuť se vším praštit?
Neměla.
Teď jsem čekala, že ano.
Nikdy jsem neměla chuť se vším praštit a to ne, že bych nezažila těžké chvíle. Opravdu tomu se nevyhne žádný starosta, ale nikdy mě nenapadlo, že bych s tím praštila. Já si myslím, že to hlavně tím, že mám opravdu podporu té rodiny, svých blízkých a i veřejnosti, což je taky důležité, protože pokud bych v těch vyhrocených situacích tu podporu veřejnosti necítila, tak bych s tím praštila.
Říká se někde, nevím, kdo to řekl, že politika je věc špinavá. Jaký je váš názor na tuhletu větu? Jaké jsou vaše zkušenosti? Nebo třeba zkušenosti se snahou vás nějak uplatit?
To se mi nikdy nestalo. Já si myslím, že je to tím, že opravdu už i ty firmy vědí, s kým jednají. Pokud jednají s někým, o kom se ví, že by tahle ta cesta nikam nevedla, tak se o nic takového ani nesnaží. No a politika je taková, jací jsou lidé v politice. Politik je jenom odrazem této společnosti.
To je moc pěkná věta, to si někde napíšu. Pojďme se podívat na celostátní politiku. V současnosti můžeme slyšet o krizi velkých stran. Jak vnímáte tuto situaci? Je něco, co umí malé strany a velkým stranám to chybí?
Já tuto dobu trošku vnímám jako krizi těch tradičních politických stran. Vznikají tady nové politické subjekty, uskupení, sází na kouzlo novosti, na ty sliby, co všechno dokáží. No a než to voliči, když už to voliči prokouknou, tak jdou, založí novou stranu a ono se to opakuje. Já bych byla velmi ráda, kdyby voliči pochopili, že ty tradiční strany, v nich jsou lidé, které už přece jenom známe a o kterých víme, co od nich čekat. Takže bych spíše apelovala na voliče, aby si zjišťovali informace, přemýšleli o tom, co ty volební uskupení slibují a ve finále nesplní.
Já možná jsem člověk, který má radši, když za daným politikem stojí i jeho spořádaný život a jeho spořádané hodnoty, ale to asi u mnohých voličů dneska nehraje roli. Je nějaké závěrečné slovo? My vysíláme Kafemlýnek, který je pro rodiče na rodičovské dovolené, samozřejmě nejenom pro ně, a moc vás také zdravíme. Je slovo, které byste chtěla říct na závěr našim ženám na rodičovské dovolené?
Chtěla bych je vyzvat, aby se nebáli jít do politiky. Politika není špinavá. Politika je taková, jakou ji ten, kdo do politiky vstoupí, bude chtít mít. No a myslím si, že bych chtěla ještě se obrátit na ženy, na maminky, na babičky, protože jsou to oni, kdo také mohou úroveň politik pozvednout. Oni to opravdu dělají poctivěji, jsou zvyklé na to starat se o rodinu a politika je také o tom starat se o jiné.
Děkujeme, přejeme hodně úspěchu a radosti v práci i soukromí. Naším hostem byla starostka Marie Kousalová. Díky za návštěvu u nás.
Děkuji, nashledanou.
V rámci dnešního pořadu jsme slíbili také tři knižní tituly. Začnu s představováním prvního z nich, o který můžete soutěžit na čísle 775 132 132 a zajímá nás, jestli máte zkušenost s ženami ve vedoucích pozicích, ať v zaměstnáních nebo v politických funkcích a jak vnímáte rozdíl mezi muži a ženami. Ženu dělá ženou kromě milé povahy a vystupování také zevnějšek. A s tím je občas potřeba si dát práci. Pokud se vám doma vyskytuje pubertální či předpubertální žena, mohli by jí udělat radost některý z knižních titulů a dnes konkrétně Milý módní deníček. Ten vydalo nakladatelství C-Press v roce 2018. Autorky Emmy Oyala a Laura De Jong přemýšlejí nad oblékáním prakticky a také alespoň trochu ekologicky. Celý deníček je určený k vyplňování, dokreslování a přemýšlení. Laura De Jong vymyslela projekt, ve kterém se lidé zavážou celý rok nekupovat nové oblečení a nabízí, aby se čtenářky milého módního deníčku zapojily. Učí je dívat se na vlastní šatník podrobně, zkoumat množství i původ oblečení, nabízí nápady na kombinace. Radí, co se pro který typ postavy hodí a nebo ne. Knížka Milý módní deníček by možná byla skvělým způsobem, jak trávit čas s dospívající dcerou při listování a doplňování. Vydal ji C-Press pod Albatros Media v roce 2018 a je to první dnešní výhra.
Nemůžu už zpívat, co se mi hlavou honí. Připomínat ti tu, co jsem měl loni. Nesmím už říkat A ani B, nesmím už chválit věci Bohu libé. Musím si pro sebe nechat, co jsem měl pro ní. Nesmím už veřejně přiznat, jakou mám barvu. Do stanov velkých stran těžko se narvu. Tak už mi zbývají jen strany malé a s nimi mručení a chichot v sále. Už klepky kritiků pro příliš jasnou malbu. Už nemůžu říct, jsem bílý nebo černý, ve světě bez hranic, ve světě postmoderny, siluet rozmazaný, kde jasná zpráva je hřích, kde zrají jen kyselé hrozny a hořký smích. Nemůžu už napsat píseň, co smysl dává. A tak mi stónu bučí posvátná kráva. Jen ty a já a naše rozpolcení, to je to jediné, co se dneska cení. A k tomu večer snů a ráno těžko se vstává. Nemusím bojovat a stejně důvod není. Svoboda projevu a boží dopuštění. Prý už se čistí vzduch, který dýchám, a jenom na mě je koho a co si píchám. V Sodomě zbylo snad aspoň 10 nezhulených. Už nemůžu říct, jsem bílý nebo černý, ve světě bez hranic, ve světě postmoderny, siluet rozmazaných, kde jasná zpráva je hřích, kde zrají jen kyselé hrozny a hořký smích.
Druhá knížka, kterou máme pro vás nachystanou, by měla sloužit, a to doslova, až do roztrhání těla všem rodičům, kteří pečují o duchovní život svých dětí. Jmenuje se Juket pro děti a je skvělým pomocníkem, když se chceme seznámit a my i svoje děti s krédem, desaterem, svátostmi, Ježíšovým životem a působením nebo s modlitbou. Každá kapitola začíná všetečnou otázkou, třeba dá se Bůh poznat, nebo co to je vstát z mrtvých. A po otázce následuje mladším školákům srozumitelný výklad, ilustrace, doplňující texty, námět k modlitbě a další.
Nechybí také rejstříky jmen, odkazů, biblických úryvků a výborným pomocníkem je kapitola, kde autoři píšou, jak se dá s knížkou pracovat. Ke čtení není potřeba hlubokých znalostí, ale chuť se dozvídat a učit se jak ze strany dětí, tak i ze strany dospělých. Knížka je výbornou součástí přípravy dětí ke svátostem nebo může sloužit jako společné čtení v postní době. Katechismus pro děti UCAT vydalo karmelitánské nakladatelství v roce 2018 a za kafemlínek dodávám, že kdybychom měli hlasovat o jejím hodnocení, tak takhle knížka dostane 10 hlasů z 5 možných. Třetí knížka je z portálu a jmenuje se Život není náhoda. Jejím autorem je Hal Orben, lektor, pedagog s dlouholetými zkušenostmi, který se zabývá zejména tématem lidských pozitivních povahových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. Jeho předchozí knížka, To nejdůležitější v životě, se dočkala mnoha vydání i nadšených reakcí. Tenhle titul si dává za cíl zdůraznit možnost volby, když stojíme v nějakých nejasných životních situacích. První kapitola má název Pokora, druhá Trpělivost, pak Empatie, Odpuštění, Modlitba, Moudrost nebo Radost. Autor po řadě probírá všechny oblasti, které se dotýkají života a dává řadu příkladů k inspiraci. Klade si za cíl uvést do praxe pravdu Evangelia a chce být pomyslnou mapou, podle které se učíme dobře žít a rozumět tomu, co se s námi děje. Čtení pro přemýšlivé maminky, ženy, matky, tatínky i prarodiče nese název Život není náhoda, jejím autorem je Hal Orben a vydal ji portál v roce 2017.
October 2013, denník beznádejnej novinárky. Žurnalista, žurnalista, koľko toho musíš vystáť, klamať s druhým, klamať sebe, visíš na vlásku a na webe. Píšem, čo mi pero stačí, som v obraze a som v tlači. Pikantérie, katastrofy, chcem byť fit a chcem mať profit. Píšem články o ľúbení, konzumujem dietné meny. Píšem zle a gramatika sama, haha, nedotýka.
Mám na závěr v rukách pěknou knížečku Abeceda partnerského vztahu, kterou vydalo karmelitánské nakladatelství v roce 2015 a zaujala mě zde kapitola sdílení. Já jsem slíbila v našem zvadle, které je vždycky nějakou dobu před začátkem kafemlínku, že se na toto sdílení podíváme a velmi ráda odcituji několik řádků. Myslím, že jsem ti dnes večer, když jsi mi vyprávěl o svém těžkém dni, naslouchala. Jistě byla jsem zaneprázněná, uklízela jsem stůl a také jsem si nebyla jistá, jestli ještě před spaním stihnu pověsit prádlo. Mezitím jsem ještě uvažovala o dvou či třech věcech, které jsem měla udělat následující den. Přitakávala jsem, když jsi mluvil. Dívala jsem se ti do očí a doplňovala jsem tvé věty, gesty, pochopení i nelibosti. Nevím proč, ale v jistém okamžiku ses zastavil, podíval ses mi do očí a zeptal ses. Posloucháš mě vůbec? Co jsem měla dělat víc? Komunikace mezi dvěma osobami se odehrává slovně jen z několika procent. Přesto jsme zvyklí přikládat slovům velkou důležitost. Existují ale i jiné roviny komunikace. Neverbální, tedy komunikace tělesným postojem, gesty, pohledem a komunikace emoční, tedy to, co bychom chtěli opravdu sdělit a co druhý zachytí svým vnitřním vnímáním. Je-li komunikace založena jen na slovech,
neexistuje skutečné naslouchání. Tento úryvek byl ještě jednou z knihy Abeceda partnerského vztahu. Najdete zde celou řadu zajímavých kapitol, které se věnují právě sdílení, něze, píše, žárlivosti, rozhodnutí milovat, modlitbě, oblasti dětí, peněz a věrnosti, únavě, práci, volnému času a dalších. Vydalo karmelitánské nakladatelství a vy si ji můžete zde koupit. Vydalo ji v roce 2015. Nyní už se loučím, Kafe Mlýnek končí pro tentokrát. Přeji vám krásné chvíle a vzhledem k našemu dnešnímu tématu, abyste ženy, milé mámy, měli odvahu jít do politiky, účastnit se věcí veřejných a přinášet tam právě sebe, svoje ženství. Hezký den.